Assalomu alaykum jajji o'g'il qizlarim. Hammalaring radio priyomnik oldiga yig'ilib o'tiribsizlarmi? Juda yaxshi. Men bugun sizlarga 3 yo'l va 3 shahar degan ertak aytib beraman. Juda qadim zamonda sahrodagi bir qishloqda Botirjon degan bola bo'lgan ekan. Qishloqning kattasi ham, kichigi ham, soddasi-yu mug'ombiri ham shu bolani o'zi ekan. Negaki bu yerdagi odamlar boshqa shaharlarga ko'chib ketgan ekan. Botirjon yolg'iz bo'lganligi uchun shu yerda qolgan ekan. Agar dalada ekin ko'rinsa yoki mo'rida tutun ko'tarilsa, demak bu ham uniki ekan. Suv tubida jimirlab turgan quduq og'zida chelak ko'rinsa, buni ham Botirjonniki deyavering. Botirjon yomon yashamas ekan u, ammo odamlarni sog'inib juda jerib ketar ekan. Kunlardan bir kun shu qishloqqa uzoq shaharlardan mehmonlar kelishibdi. Ular o'zlari bilan kichkina saf-sariq laychani ham olib kelishgan ekan. Botirjon laychani yaxshi ko'rib qopti. Unga nom beribdi. Kuchukchani erkalatib o'ynatibdi. Kuchukcha Botirjonga juda o'rganib qopti. Mehmonlar ketayotganda Botirjon ulardan laychani o'ziga berishlarini so'rabdi. Lekin ular laychani qoldirishga rozi bo'lishmabdi. Laychani bo'yniga arqon bog'lab olib ketishibdi. Botirjon qishloqda yana o'zi yolg'iz yashay boshlabdi. U kecha-yu kunduz laycha haqida o'ylayveribdi. Oradan 1-2 kun o'tsa ham, lekin laychani esdan chiqarmabdi. Oxiri u mehmonlar ketgan shaharga boraman, laychani topib uni o'z qishlog'imga olib kelaman deb o'yladi. Shu xayol bilan ikkita zog'ora va bir necha olmayu anorni tugunga tugib, yelkasiga tashlabdi-da yo'lga tushibdi. Botirjon yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Bir mahal ro'parosidan 3-ta yo'l chiqib qopdi. Bir yo'lning boshida borsa kelar. Boshqa bir yo'l boshida borsa kelmas. Uchinchisi esa yo kelar yo kelmas degan yozuv bor ekan. Botirjon qaysi yo'ldan borishni bilolmay hayron bo'lib qopti. Laychani topaman yoki yo'q, demak yo kelar yo kelmasdan qidirganim ma'qul deb o'ylabdi-da shu yo'ldan keta boshlabdi. U ancha yuribdi. Oxir bir shaharga yetib ketdi. Shahar darvozasi oldiga borsa, u yerda soch-soqoli qorday oq, basharasi qop-qora bir odam turgan ekan. Bilsa, u darvozabon ekan. Assalomu alaykum, amaki, debdi Botirjon.
Nima deysan? Darvozabon do'ng'illabdi.
Sizga salom berdim, debdi Botirjon. Siz bo'lsangiz bekorga xafa bo'lyapsiz.
Sen bizni shahardagi odamlarning fe'lini tushunmas ekansan, debdi darvozabon. Biz birovlarga bekorga do'q qilaveramiz. Boshimizni qotirib o'ylab o'tirib nima qilamiz? Xo'sh, senga nima kerak?
Botirjon darvozabonga laychani qidirib yurganini aytibdi.
Sen laychangni bu shahardan topish topmasligingni bilmayman,
debdi darvozabon.
Agar topsang yonimga kel, arqoncha beraman, kuchugingni boylab olib ketasan.
Botirjon darvozabon bilan xayrlashib yana yo'lga tushibdi. Bir mahal ko'chada ola bula bir küçükni ko'rib qopti. Küçük dumini likillatib Botirjonga yaqin ketdi. Botirjon küçükka nom beraman deb tugunini yerga qo'ygan ekan, küçük kela solib tugunga tumshug'ini tiqdi. Itlari ham egalariga o'xshar ekan deb o'ylabdi Botirjon xafa bo'lib. U laychani bu shahardan topishga umid qilmabdi. Orqasiga qaytib ketibdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Yana 3ta yo'lni boshiga chiqib qopdi. Endi u borsa kelmas degan yozuvli yo'lga qarab ketaveribdi. Botirjon rosa yuribdi. Bir mahal ro'parosidan qop qorayib turgan qandaydir kemaga o'xshagan shahar ko'rinibdi. U shahar darvozasi oldida soqoli ham, yuzi ham qop qora odam turgan ekan. Botirjon unga salom beribdi. Assalomu alaykum amaki.
Salom bilan meni alday olmaysan, debdi darvozabon xirillab.
Men sizga nima yomonlik qildim, amaki? Ajablanibdi Botirjon.
Hali siz bizga aql o'rgatadigan bo'ldingizmi?
Deb darvozabonni jahli chiqibdi.
Odamlarga yaxshi gapirishning hech keragi yo'q. Bizning odatimiz shunaqa. Agar bu odatlarimiz senga yoqmasa, qani, yura.
Botirjon bu shahardagilardan ham hafsalasi pir bo'lib, laychamni topolmasam kerak deb orqasiga qaytibdi. Bolajonlarim, endi ertakni shu yerda to'xtatib tursak. Nega desangiz, uxlaydigan vaqtingiz ham bo'lib qoldi. Ertakni davomini ertaga aytib beraman. Xayr.